Og det så utrolig viktig at man ikke på en måte, ser ned på seg selv og «Åh nei, jeg kan ikke være evangelist fordi at jeg sånn og sånn». Nei, bruk de egenskapene du har da, til å formidle evangeliet. Hva det som ligger deg naturlig? Hvordan kan du dele troen din?
Preach podcasten med Daniel Sæbjørnsen. Takk for at du lytter inn, stedet der vi ønsker å finne svar som er å sette fri og ikke sette fast. Og her kommer månedens podcast. Alright, du, det god stemning å kunne få lov til å spille inn en ny Preach podcast. Og vi fortsetter serien vår, og dette annen siste tema, nemlig hva greien med misjon. Og i månedens temafilm så tok jeg og komprimerte denne sannheten, og jeg vet ikke om jeg egentlig kan kalle det komprimere, for det bare det, jeg tror det den lengste teologiske definisjonen jeg har hatt til nå i serien, men hold deg fast, her kommer han hvis du liker kompakte formuleringer. Vi tror at Gud elsker verden og har som sitt oppdrag å nå den med sin frelsende kjærlighet. Dette er misjon. Gud har sendt seg selv og nå sin kirke med evangeliet om Jesus til omvendelse, tilgivelse, frelse og innlemmelse i sitt folk ved dåp. Som kristne er vi kalt til å være vittner og velgjørere i åndens kraft til alle mennesker og på alle steder, lengdeperspektivet, i alle sfærer av samfunnet, breddeperspektivet, i møte med samtidens verdier, ideer og verdenssyn, dybdeperspektivet, og til alle tider inntil Jesu gjenkomst. Alright, du, det var utrolig mye, veldig kort tid. Håper at du sitter like stødig på stolen din, og til å knekke opp blant annet disse tingene, men også å snakke om dette temaet her, så har jeg med meg Sara Louise Emmerhoff. Velkommen!
Tusen takk!
Veldig stas at du med.
Ja, jeg gleder meg. Det første gang jeg på, jeg har min egen podcast, ja. Så dette første gang jeg gjest i en annen podcast, så... Jeg litt sånn spent og litt nervøs, men det tenker jeg bra.
Ja, det bra. Jeg tror vi skal få en god opplevelse her i dag. Hva heter podcasten som du leder?
Fordi... Den heter Skolelaget, ja. Og det en podcast som har gjennom laget NKSS, som ja. Jeg jobber i.
Mm-hmm. Du, bra altså. Jeg har hørt episoder der, så jeg anbefaler den. Hyggelig. Så det veldig bra. Vi må bli litt kjent med deg til å begynne med. Hvor gammel du? Hvor du født? Og hvor du oppvokst? Og... Sånt.
Ja, Sara Louise heter jo jeg. Jeg 26 år, født i Bergen.
Bodde du født i Bergen? Mm. Come on!
Bodde her til jeg var 8, så flyttet meg til Haugesund. Mm. Så det der jeg oppvokste. Og så kom jeg tilbake inn til Bergen jeg var 19.
Ja. Mm. Så da har du på en måte en litt sånn hybrid bakgrunn ved at du har vokst opp i Bergen de første 8 årene, men har liksom de formative tenåringsårene i Haugesund, derav dialekten din.
Ja.
Hva er hjem for deg da?
Det er nok blitt på en måte Haugesund. Ja. I hvert fall sånn, når jeg skal på ferie, så er det Haugesund. Men ja. Det er litt sånn rart, for når jeg bodde i Haugesund, og husker alltid når vi kjørte til Haugesund, nei, til Bergen, og kom liksom nesten ned bakken, du begynner å se skimt av Bergen, og da var det sånn, åh, jeg er hjemme. Ja. Mens nå er det litt samme opplevelse når jeg kommer, kjører til Haugesund, og liksom ser Udland kirke, og liksom begynner å se skimt av byen, så er det sånn, åh, jeg er hjemme. Så det er litt sånn rart, men veldig fint.
Men familien din, de bor i Haugesund fortsatt?
De bor i Haugesund, eller mamma og pappa bor der. Men jeg har 4 søsken, og alle bor i Bergen.
Alle bor i Bergen? Mm-hmm. Så er det sannsynligheten for at du blir værende i Bergen, er forholdsvis stor?
Den finnes i hvert fall.
Den finnes i hvert fall, ok. Ja, spennende. Det, kanskje det skjer mye spennende. Du, type liksom utdannelse, arbeid, sivilstatus og sånt?
Ja, jeg har en kjæreste som jeg er veldig glad i. Mm-hmm. Og så har jeg studert litt på HLT, og en tok fullførte bacheloren min på NLA. Ja. Jeg har studert praktisk teologi og ledelse. Og så har jeg jobbet nå i laget i snart 3 år.
Ja. Og det er kanskje der mange kjenner deg fra laget. Jeg føler at ansiktet ditt er ofte associert med laget og fremstøtt som dere gjør, som er veldig bra. Og det er mange som taler veldig varmt om deg, Sara, og liker deg veldig godt. Så det er veldig gøy at vi fikk til å ha deg med her.
Så hyggelig, gøy å være.
Virkelig. Og hvis du skulle sagt, for utenom Jesus kristent engasjement, hva er lidenskapen i livet ditt?
Jeg er veldig glad i å lage mat. Det er en stor glede, og det får man gjøre hver dag, så det er jo helt fantastisk. Ja, så grip muligheten til å lage god mat når man først gjør det. Det er en stor lidenskap for meg, og så er jeg veldig glad i musikk.
Spiller du noe?
Jeg har spilt litt sånn forskjellig. Ikke en god musiker, men jeg er veldig glad i å lytte. lytter til musikk, og er veldig interessert i musikk.
Ok, så liksom mer enn bare liksom, dette var en fin sang. Men...
Ja, jeg er veldig glad i å oppdage ny musikk, og det er en stor del av livet mitt.
Hva type sjanger er Sara?
Det er så mange. Jeg har vært veldig glad i jazz i hele min oppvekst, og ja. Er fortsatt det. Og så er jeg veldig glad i hiphop. Det er kanskje det jeg hører mest på da.
Hiphop, ja. Mm. Danser du?
Jeg er ikke noen god danser, men jeg er veldig glad i å danse.
Er du glad i å danse, ja? Jeg bare tenker når folk sier det liker hiphop uten å liksom rikke litt på foten. Det virker jo litt det, sannsynlig.
Det vrikkes litt på foten, ja. Det kan jeg si. Men nå har det vært korona, så det har vært så kjedelig å bare være hjemme og danse. Så, men nå, så før korona, så pleide meg og vennene mine gå mye ut og danse. Og bare... Ja.
Du, gøy da, come on. Du, så kjekt, nå ble vi litt kjent på deg, Sara. Dette var fint. Du, tema denne måneden her er jo misjon. Og jeg har jo vokst opp med dette begrepet i kirken som jeg har vokst opp med. Du har helt sikkert vokst opp rundt dette ordet. Men når du hører ordet misjon, hva er de første assosiasjonene som melder seg til deg sånn ufiltrert?
Det er nok sånn typisk misjon i Afrika, misjonærer. Jeg er oppvokst med min onkel og tante at misjonærer i Kazakhstan i veldig mange år. Så jeg har liksom alltid tenkt liksom, de misjonærer, og misjon er langt, langt vekke. Det er noe som foregår ikke i Norge i hvert fall. Så det tror jeg er sånn inntrykk som kanskje mange nok har av misjon, at det er noe som foregår i utlandet, rett og slett.
Spennende. Og misjon kan jo fort tenker jeg, i hvert fall hvis jeg skal slippe løs en av mine assosiasjoner, så ser jeg for meg hvite menn i Afrika med sokker i sandaler. Det er det første som kommer til meg. Og jeg synes sokker i sandaler er forferdelig grusomt. Altså, det er en shout-out for det. Jeg tror jo ingen i denne generasjonen går med sokker i sandaler. Men
jeg har sett at det har blitt ganske inn.
Nei, har du det? Du, det har...
Legg merke til det i sommer, du kommer til å se det.
Hva synes du om det? Liker du det? Liker du den trenden?
Nei, egentlig ikke. Men jeg kan forstå det til en viss grad, for det er litt deilig å slippe sand i, mellom tæren og sånt. Men ja, det, du får ikke så fint skille.
Nei, jeg mener det er flere ting som taler imot det enn skille. Men uansett, men hvis du skulle prøvd å liksom koke ned essensen i hva er kristen misjon for noe, når du tenker kristen misjon for utenom våre overfladiske assosiasjoner, hva ville du sagt at det var for noe?
Jeg tenker at misjon er et oppdrag som gjelder oss alle, alle som er kristne. Et oppdrag man har fått av Jesus. Det sier han tydelig liksom, i Matteus 28, misjonsbefalingen, gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Og det er ikke noe som på en måte, bare er til noen få folk, men det er til oss alle da, som har på en måte, blitt en kristen, tenker i hvert fall jeg. Så, og det gjelder jo, gå og gjør alle folkeslag til disipler, det gjelder liksom, folk i Norge, svensker, dansker og nordmenn, og folk fra Uganda, Thailand og whatever, liksom. Så jeg tenker at det er et oppdrag som vi alle har fått til å spre Guds kjærlighet, spre Guds, de gode Gud, budskapene på en måte om Jesus da, til folk, og disipliggjøre de først og fremst.
Du er så fint altså. Og jeg synes det perspektivet du tar inn der, altså du tar med alle da, og ikke minst at misjon er noe som finner sted her hjemme også.
Jeg pleier ofte å si, er du misjonær eller misjofjern? Forstår du det?
Er du misjonær eller misjofjern? Hva har sagt?
Ja. Og jeg kaller meg selv misjonær da, siden jeg driver med lokal misjon på en måte.
Ja, bra. Jeg måtte tenke litt. Kan man liksom, misjofjern, da bare tenkte jeg, Lever du fjern fra Jesus sitt oppdrag? Men rett og slett om du er misjonær, om du er nærmisjonær.
Så det er så tanken da. Men,
Du, jeg stemmer for at du bruker det mer, og at vi får innarbeidet det i vokabularet vårt.
Ja, det tenker jeg også. Folk forstår det når jeg tuller med det.
Men har du også vokst opp, altså jeg husker hvertfall for min del, jeg vokste opp med begrepet misjonær, og så tenker man med en gang de få der ute. Men her har jo det skjedd en endring i måten vi snakker og tenker på. Opplever ikke du av det sånn?
Jo, jeg følte kanskje at måten man snakket om det før var at jeg fikk et kall til å bli misjonær, eller dra ut i misjon, og at det var et kall. Men jeg tenker jo at det er et kall vi alle har fått til å drive misjon. Men jeg tror ikke alle er kall til å dra til utlandet eller jobbet i en organisation som lage eller whatever liksom. Men jeg tenker at vi alle sammen kalt til å ta med oss det håpet, den kjærligheten, det budskapet vi har fått til de menneskene vi møter da. Jeg tenker at det vært veldig liksom ikke så smart at alle reiste ut i misjonen, men at man det som jeg tenker veldig smart jo at man bruker de arenaene man allerede har på jobben eller som kontaktperson til et eller annet i barnehagen og de menneskene vi møter der rett og slett og spre på en måte Guds kjærlighet til de.
Ja, det synes jeg er bra sagt altså. For jeg tror jo, altså faren blir jo med en gang det er bare de få, så er vi alle andre fritatt, og så kan vi gi litt penger av og til hvis vi snille, til å støtte de der ute, men jeg trenger ikke gjøre noe. Men Jesus kom jo for langt mer enn det. Nei, helt sant. Du jobber jo i laget, og laget er jo en altså det er jo misjonsorganisasjon for misjonær, altså her hjemme. Du drar rundt på skole, møter ungdommer i dag som ikke tror, og kanskje ikke har reflektert rundt de tingene i det hele tatt, sant? Hva opplever du er viktig, eller din erfaring i møte med ungdommer i dag da? Hvordan presenterer evangeliet til de, og hva skal til for at de hører på, og i det hele tatt vurderer det du sier?
Jeg tror at... Det står jo i Bibelen at vi skal være kjent for å elske hverandre. Jeg tror ikke det er kjennetegnet til veldig mange kristne i dag. Og det er veldig trist. Jeg tror veldig mange, når de tenker på kristendom, så tenker de folk som hater homofile og som er imot abort. Ja. Det er det som... så det har de ikke lyst til å være en del av. Og hvis det er kristendommen, så forstår jeg jo det veldig godt. Men jeg opplever jo at det er jo ikke sentralt i den kristne tro, på en måte, som grunnstein i det hele tatt. Og da liksom, vi må redefinere litt da, hva er det som vil si det å være en kristen? Og jeg tror at veldig mange som, når jeg reiser rundt på grillen kristne rundt omkring, så kommer de og møter oss, så har de en del fordommer om oss. Men når vi drar igjen, så ser de at dette er jo bare vanlige mennesker egentlig, som har en tro. Så jeg tror at vi trenger å liksom redefinere, vi trenger å, det som blir sagt om oss, trenger å være noe annet enn bare hva vi er imot, eller hva vi hater, eller whatever liksom. For ofte så er jo ikke det sant i det hele tatt, men gjerne de som har veldig sterke meninger, de som snakker høyest, og da kommer ikke de gode historiene fram. Og jeg tror at vi som kristne egentlig burde hatt en sånn velduft da. Vi bør være kjent for å gjøre gode ting, for å elske mennesker, ikke for å hate dem. Og det opplever jeg nok mye i dag, at mange har mye fordommer mot oss som er kristne. Og det kan jeg forstå også. Det hadde jeg nok sikkert tatt selv også. For det er det du hører om i avisen og alt mulig. Så det som er viktig for meg da, er å få fram liksom, hva er det som er kjernen i den kristne tro da. Og det er nok liksom det som er viktigast for meg da, og viser de kjærlighet rett og slett, viser at jeg er ikke her for å hate deg eller dømme deg som de gjerne tenker da, men jeg er her for å elske deg først og fremst.
Det er så fint altså. Jeg hadde jo gleden av noe tidligere i høst å være med deg på en grillen kristen, der vi var på en videregående her i Bergen. Og det, altså det er første gang jeg var med på noe sånt i den kontekst da. Det var en utrolig fin opplevelse, må jeg si. Og det var jo helt åpenbart at du var i ditt ass i den arenaen der, og trivdes godt der. Men synes du det er utfordrende å komme inn i klasserommet der de helt sikkert har forståelse av hva kristne er for noe gjennom populærkultur? Og det er jo ikke til å komme unna at i de siste liksom, 50 årene i hvert fall, så det å være kristen er på en måte ikke sosiale poeng langt derifra. For at, men jeg mener jo at, at selv om vi blir assosiert med motstand mot en homofil praksis og abort, så er jo ikke det vi snakker mest om, langt derifra, men det er det de plukker ut av det vi snakker om, og så fremstiller det som det er liksom hele greien. Men er det utfordrende liksom? Hva kjenner du på når du står i rommet der, og de kommer med disse assosiasjonene?
Jeg synes det er en stor ære å få lov til å reise rundt på grillen kristen. Jeg sendte ut en mail til alle religionslærere i Vestland fylke i august, og så har vi fått lov å komme på masse skoler rundt omkring i RLE-faget. Der vi får møte helt vanlige 18-19-åringer på skolen i deres klasserom. Og da er det jo de som har makten på en måte. Og vi kommer inn der som gjester, som de kan få lov til å spørre om liksom, hva som helst når det gjelder kristentro. Og jeg ser på det som et utrolig stort privilegium å få lov å se hva som rører seg blant ungdommer. Jeg har møtt liksom flere tusen ungdommer i løpet av mine grillingkristner. Og ja, det kjempespennende. Og det som jeg ser jo at veldig mye av det samme går igjen.
Ja.
De samme fordommene, de samme spørsmålene gjerne, de samme tankene om hva kristen tro er. Og så får man lov til å møte de der de er da. Og prøve å forstå de, hvordan de tenker. Så jeg opplever at det er veldig meningsfullt. Så er det jo liksom skummelt og vanskelig av og til. Det er veldig ulikt i ulike klasser. Noen klasser er veldig hyggelige og snille, mens andre kan være litt mer aggressive. så ja, men det å prøve å møte de med ydmykhet, og se de for der de er, og respektere der de er da. Ja. For dette er jo mennesker som Jesus har, eller Gud har skapt, og elsker de og ønsker de liksom. Så det er på en måte et privilegium å kanskje være en av de få som får lov å snakke inn i livene deres da, som kristen person.
Men har du noen erfaringer etter å ha vært på Grillen Kristen, der folk gjerne kommer med en negativ inntrykk, men etterpå sier i samtale til deg, eller sender en melding og bare sånn, du, dette her, dette var noe helt annet enn jeg trodde.
Jeg har ofte samtaler med folk etter timen og sånt, der de vil stå igjen og prate. Fordi det, jeg tror jo at Gud har skapt oss alle sammen, og at han har printet ned noe i oss, alle mennesker som lengter etter han. Da. Så jeg tror at det er nok grunnen til at veldig mange henger igjen. Mm. Fordi at det er et eller annet i de som på en måte lengter etter det håpet, den kjærligheten som jeg tror bare Gud kan komme med da. Og man ser jo at ja, Norge i dag fyller oss med alt mulig annet enn hvem Gud er på en måte. Så tror jeg at veldig mange lengter etter det. Og det ser jeg jo i møte med liksom veldig mange forskjellige folk, at de snakker gjerne ikke så mye om tro, men når først tro blir et tema, så synes de det er kjempespennende. Og liksom, jeg har suttet i så mange samtaler med folk, liksom, der jeg har sagt at jeg studerer teologi, og da blir de kjempeinteressert, fordi at dette er noe som de ønsker å snakke om, men de har ingen arenaer å snakke om det. Så det er kjempeviktig å på en måte gjøre seg tilgjengelig og starte de trosamtalene, for det tror veldig mange ønsker å snakke om det. Og så er det ikke min oppgave å frelse folk, det er Guds oppgave, og det er frihet i det, tenker jeg. Men jeg kan få lov til å så noen frø, og så er det Gud som på en måte må gi vekst. Da. Og det har jeg på en måte fred med, rett og slett.
Ja, fantastisk, fantastisk. Det er utrolig kjekt å høre, altså. Jeg hørte nettopp på vei hit en definisjon av apologetikk. Det er jo apologia, som betyr at man liksom svarer på en tiltale.
Mm.
Du sa at når du kommer inn i klasserommet, så er man på deres premisser. Det er liksom de, så du må på en måte forsvare det du tror på, akkurat så du blir et svarskyldig. Det er jo en glittrende anledning for oss som kristne til å lære oss å tenke igjennom hva tror vi, men også å hjelpe oss i å formulere hva vi faktisk tror. Da.
Mm.
Og det var noen som har sagt det bra, at vi trenger å bli flytende i evangeliet.
Ja, det er så sant.
Hva er din erfaring med det når du møter kristne? For du jobber jo også en del med kristne, på en måte. Opplever du at vi kan formidle det vi tror på?
Mm.
Eller blir det liksom fort, Jesus elsker deg?
Mm.
For jeg vet hvertfall for min egen del at du kom på spot noen ganger, om det så måtte være en nabo eller noen på bussen, og bare, ja, hva er det handler om? Liksom. Jeg bare sier, shoot, liksom. Jeg kan preke 40 minutter, men nei, Gud er glad i deg liksom. Og så blir det litt sånn platt, skjønner du hva jeg mener?
Ja, ja, 100%. Vi hadde en spørreundersøkelse for noen år siden, der man er i laget blant kristne aktive studenter, eller kristne aktive folk som var studenter, og der vi så at nærmere 70% snakket aldri om troen sin på skolen eller på studiestedet sitt, fordi jeg tror det er jo fordi at nemlig at man ikke vet hvordan man skal snakke om det, fordi at når noen spør deg, ja, hvorfor er du kristen? Så blir det, ja, Jesus døde for meg på et kors, og så er det sånn, what, hva betyr det liksom?
Det er så bra.
Så jeg tror at det er så viktig da, at vi i kirkene våre øver oss på å dele troen vår, ikke bare på en måte høre en preken at ja, dette er viktig, dette er noen argumenter, men at du faktisk liksom øver på det, fordi at det blir det ikke gjort nok av. Og altså, jeg har måttet vært på så mange grillingkristner før jeg på en måte kjenner at jeg har liksom vet på en måte hva jeg skal si. Men sånn, jeg tenker at det en vandring hele veien da. Man må alltid øve seg på det, og hvert menneske du møter har en ulik historie. Så man må øve seg på å møte mennesker og snakke til de der de er. Mm. Og det tror jeg man, det jeg ofte gjør da, at når jeg snakker med mennesker, så ber jeg inn i meg liksom. Fordi jeg vet ikke alltid hva jeg skal si. Ja. Og jeg tenker at man må være avhengig av Gud i de samtalene da. Hvis det skal være våre egne formuleringer om alt mulig, så tror jeg det ofte kan havne langt ut på jordet. Mm. Men derfor tror jeg at, og det er min erfaring også, at de gangene jeg liksom bare bedt Gud, Gud, nå må du hjelpe meg liksom. Nå må du si til meg hva jeg skal si.
Ja.
Så hvis det kommer et eller annet sånn crazy som jeg sier, så er det sånn, what, hvor kom det fra?
Ja.
For det er liksom ikke mine egne tanker, det er liksom totalt bare Gud da.
Fantastisk. Ja, fantastisk. Nei, vi må snakke litt til om det der, for det å bli hjulpet til å bli flytende i evangeliet, og liksom formidle hva vi tror på, da.
Mm.
Og det vel i 1. Peter 3,15, der Peter sier liksom, dere skal være klare til å gi et regnskap for håpet som er i dere.
Mm.
Har du liksom noen, liksom, har du noen liksom punkter, eller liksom noen sånne her, ok, nå skal jeg formidle evangeliet, så er dette liksom, du sa du ba, og det er jo det viktigste, at man er inspirert, at man klarer å plukke opp hva de sier.
Mm.
Det verste er jo at du bare snakker over dem, på sånn her, dette er pakken, og de bare sånn, dette var ikke det jeg lurte helt på. Men har du liksom noen punkter som du pleier å navigere utifra, eller?
Sånn i samtale med en person, liksom?
Ja, typen liksom, skal jeg formidle evangeliet, så må jeg få med disse tre tingene, liksom, ja. Eller noe sånt.
Det er å prøve å liksom se hvor de er. Folk kan jo ulike ting. Folk er på veldig ulike steder i sin forståelse av evangeliet. Men hvis jeg møter en person som er helt, ja, kan veldig lite, så må jeg jo prøve å liksom forklare hvem er liksom kristendommen, hva er på en måte spesielt med den, for eksempel. Mm. Og prøve å på en måte relatere det til deres liv på en måte. Men det jeg ofte pleier å gjøre, det er å stille de mer spørsmål enn de stiller meg veldig mange ganger. Og det tror jeg, synes jeg er veldig spennende, fordi at ofte så har de ikke så mange kloke tanker selv heller på hva de faktisk tror på. Ja. Og det også gjør at de må faktisk stille seg selv noen spørsmål. Det at de, det å grave litt i hva det de faktisk, for jeg tenker jo at alle tror på noe, uansett om du er ateist eller agnostiker eller whatever liksom. Men det er mange som ikke helt vet hva de tror på, men det å stille spørsmål, og grave litt i deres livssyn, er med på å skape noen sånne effekter innvendig da, tror jeg, som gjør at folk blir nysgjerrig.
Mm.
Og det synes jeg er veldig spennende, fordi at ofte, man kan fortelle så mye om evangeliet, men mange ganger så tror jeg det er viktig at de oppdager litt selv også. Mm. At når de kommer hjem, så begynner de å researche litt. Så det å gi dem noen gode holdepunkter på, sjekk ut den preken, eller søk på C.S. Lewis, eller sjekk ut et eller annet, Bibelen på podcast, eller whatever, liksom. Det å ha noen på en måte, hjelpemidler som de kan undersøke litt selv også.
Mm.
Fordi jeg kan stå og prate så mye og prøve å selge evangeliet inn, men til syvende og siste er det Gud som må gjøre noe, da. Men det å prøve å forklare evangeliet enkelt på en eller annen måte som de forstår, er noe som alle må øve oss på, da, tenker jeg. Og det merker jeg jo også i Grillen Kristen, når jeg spør om folk til å være med, så er det jo folk gjerne som jeg har lyst til med meg, og jeg tror at de kunne gjort en god jobb, men så har de ikke den troen på seg selv da. De tenker, nei, dette kommer jeg ikke til å klare, og så sier de gjerne nei når jeg spør dem. Og det er gjerne at liksom, de mangler frimodighet, men så kan de det jo egentlig.
Mm.
Det er bare det at de har ikke øvd seg på det. Og det tror jeg er så sykt viktig da. Og ha folk rundt deg som du kan øve sammen med og diskutere sammen med.
Mm.
Jeg hadde en venn som heter Magnus, og han hver tirsdag så pleide han å invitere folk hjem til seg. Han var ikke kristen eller noen ting, han kalte det 4 stjerners middag. Og så hadde de liksom ulike temaer da. Jeg inviterte liksom folk han hadde møtt den siste uka. Og der de fikk lov å fortelle historien sin, hadde ulike temaer. Så en gang jeg ble invitert, så var liksom temaet tro og Jesus. Og da fikk vi liksom bare sitte der og prate sammen da.
Ja.
På tvers av liksom hva man tenkte og trodde da. Og det er så viktig da, å prate om dette her, virkelig. Så skap deg noen arenaer der du kan teste deg ut da, prøv på noen venner liksom.
Kjempebra. Kjempebra. For akkurat det, Og jeg synes det er bra, det der, og liksom, vi trenger hjelp til å faktisk kunne formidle det vi tror på.
Mm.
Jeg har vært i noen sammenhenger imot menighetsplanting, der vi trener menighetsplantere, og da er en av øvelsene som vi gjør hvert år med kullet som vi har i Amper Ready, er liksom gå sammen med noen folk, og så skal du formidle evangeliet på noen få minutter da. Og det er bare, du bare ser panikken i øynene på folk, på sånn, at dette er så utrolig ubehagelig, hvordan skal jeg gjøre dette her? Mm. Og dette er jo folk som potensielt kanskje skal lede menighetsplanting en gang, liksom. Men som bare sier hvor utrolig analfabeter vi er på dette området. Da.
Mm.
Og vi er på en måte churched, i den forstand at vi er, liksom, vi er disippelgjort til kirkekonteksten.
Mm.
Men der ute, hvordan formidle fornuftig og engasjerende og appellerende der. Da.
Mm.
Så det synes jeg er gøy. Mm. Og bare finne noen venner av og til, sånn som du sier. Liksom, ok, tenk at jeg ikke tror. Hva vil du sagt til meg?
Mm.
Og bare liksom få det inn i muskelminnet, sånn at det bare er klart til å komme ut når man møter noen.
Mm. Mm. Så tror jeg også at vi som mennesker, Gud har skapt oss ulike, med ulike egenskaper. Jeg tror at man kan formidle evangeliet på ulike måter da. Ofte så tenker man at vi må stå på en eller annen scene og gjøre det, formidle evangeliet, eller liksom være den mest frimodige i en samtale da. Men jeg tror liksom at noen Gud har skapt dem med en liksom tørst etter kunnskap. Det å lese seg opp og bli på en måte grunnfestet i på en måte tekster og forståelse over evangeliet og apologetikk, det kan være liksom kjempeberikelse inn i en menighet da. Mm. En person som virkelig kan greiene sine og er liksom nerd på det rett og slett, det er en kjemperessurs og da gjør seg tilgjengelig. Og så har du også de som er kjempegode på å vise kjærlighet, Guds godhet i på en måte praktisk form. Det er også en måte, å formidle evangeliet da, fordi det kan starte samtaler som på en måte du kan ta med deg han som er sykt kunnskapsrik videre. Og så har du typ folk som er utrolig gode i de en-til-en samtalene som kommer på dype med folk. Fantastisk mulighet. Kanskje du ikke er liksom den mest frimodige personen, men du kommer nært folk da. Og det å kunne dele troshistorien din i de samtalene, eller å bare vise godhet, spør om du kan be for dem på en eller annen måte. Kjempeviktig. Og så har du gjerne de da typisk evangelistene som tør å gå ut og starte alle samtalene, og liksom, de synes det er vanskelig å ikke snakke om Jesus på en måte. Og jeg tenker at vi trenger hverandre da. Hadde vi bare hatt typisk sånn kjempeevangelister, så hadde det vært ingen til å ta vare på de som kommer til kirkene våre. Og vi er jo ikke kalt til å frelse folk, men vi er kalt til disippelgjør folk. Det er Gud som frelser, og det tror jeg er veldig viktig for oss å vite at det ikke er vi som skal frelse mennesker, men vi skal disippelgjøre det. Og da trenger vi liksom ulikheter i kirkene våre.
Ja,
og det er så utrolig viktig at man ikke på en måte ser ned på seg selv og, nei, jeg kan ikke være evangelist fordi at jeg er sånn og sånn. Nei, bruk de egenskapene du har der til å formidle evangeliet. Hva er det som ligger deg naturlig? Hvordan kan du dele troen din?
Å, du, det der var veldig bra sagt, altså. Det var veldig bra sagt, Sara. For jeg tror jo fort gjort at man på en måte dekrediterer seg selv, og så tenker man at det er liksom uniformering. Det skal se ut sånn som dette. Og så har man kanskje bare to fisker og fem brød. Ja. Og bruker et veldig bibelspråk. Men så er det nok, da.
Ja. Og så er det så viktig, da, liksom at vi er en kropp, og vi trenger hverandre. Altså, øyra vårt ser jo ikke likt ut som foten vår, men at vi trenger på en måte hele på en måte, kroppen for å fungere da, som kirka. Vi trenger på en måte ulikhetene, og det er vakkert, for Gud har skapt oss så unikt ulike, da, hele gjengen.
Mm.
Og derfor tror jeg også at det er viktig at vi ser at evangelisering, det å drive misjon, ser ulikt ut, da.
Ja.
Så vi trenger på en måte å heie frem det, og de historiene også.
Ja,
kjempebra.
Du, dette er helt glittrende, altså. Du har egentlig svart på det siste spørsmålet mitt, som var liksom praktisk mot enden, ut fra eget liv. Hva vil du liksom si til mennesker som jeg ønsker å formidle evangeliet, men jeg synes det er vanskelig? Du har egentlig sagt det, bruk de talentene du har, vær de du er. Men da slenger jeg på et annet spørsmål. Du sa det å be når du formidler, så plutselig kommer det ord til deg, så du bare tenker, hvor kom dette fra? Liksom, dette var smartere enn jeg pleier å være. Når vi leser om Jesus og evangeliene, så er det helt åpenbart at han var jo ikke bare en foreleser.
Mm.
Men han demonstrerte jo de gode nyhetene ved at syke ble friske, og folk som var bundet ble fri. Og hva tror du er, altså, er det mer enn ord vi holder på med? Liksom? Hva er forholdet til det overnaturlige, til den hellige ånd i evangeliseringen?
Jeg tror det er sånn alfa og omega, at vi tar med oss, at det er på en måte Gud som styre samtalen. Hvis vi gjør det i egen kraft, så kommer vi bare til en viss grad, liksom.
Ja.
Og da begrenser vi hva som kan skje, tenker jeg for deg. Så det å være avhengig av Gud i møtene våre, og på en måte de menneskene vi møter, er kjempeviktig. Det er liksom, ja, la Gud få gjøre hans, sin oppgave, liksom, og så ja. Gjør du din. Og jeg tenker jo, det er et uttrykk som heter Missio Dei, som betyr Guds misjon i verden, at jeg får lov å bli med på det Gud allerede gjør i verden. Og det tenker jeg er superviktig. Men jeg heier liksom på at, altså, de menneskene vi møter også, er jo også forskjellige. Noen trenger å bli overbevist i liksom tanker og logikk, at det på en måte gir mening at Gud finnes, på en måte, i vitenskapen og dette her, og så er det noen andre som, altså, de kunne ikke putte seg katten om liksom verden er 13 milliarder år eller 6000 år, liksom, det spiller ingen rolle, men de trenger å se en eller annen form for liksom forvandling i mennesker, de trenger kanskje å se de miraklene, se det overnaturlige, da. Og så er det noen som trenger liksom virkelig omsorg, da. Og det er liksom, vi er så sykt forskjellige som mennesker, både vi som er kristne, men også de vi møter, og det vi nødt til å på en måte forstå også, da. Og da er vi totalt avhengige av Gud i dette her. Så jeg tenker at det er, liksom, det er kjempeviktig at vi, og derfor vi har fått ulike nådegaver også, da. Noen er liksom kalt til å drive med helbredelse, mens andre er kalt til å kunne på en måte være en omsorgsperson for mennesker. Og det tror jeg er viktig, og Gud er like mye til stede i de tingene, da. Gud kan gi oss en overnaturlig godhet for mennesker, en overnaturlig kjærlighet. Altså, se på mor Therese, liksom. Det er ikke logisk at hun skulle liksom være så god med mennesker. Men jeg tenker jo at hun virkelig har hatt Gud på å lage hele veien, da. Og det er så viktig å løfte fram at, ja, det er vi som er med på Guds misjon, det er ikke han som er med oss.
Du, det er et fantastisk perspektiv. Jeg husker når jeg studerte teologi og lærte det begrepet missio, det latinske ordet der. Men for meg var det liksom, altså, det forandret måten jeg tenkte på, da. At fra at jeg gjør et løpeæren for Gud, og forhåpentligvis blir han fornøyd med hvor mye jeg har løpt og banket på døra og snakket med folk, til at det er jo Gud som er den oppsøkende Gud. Men jeg er med pappaen, og han er ute og finner mennesker som har gått seg bort. Og det er utrolig mye mer hvilepulser, var det da?
Ja. Jeg tenker jo at Gud har gitt oss en fri vilje. Det er lov å takke nei for de vi møter. Det er lov å si nei takk. Det betyr ikke at vi skal bare gi oss på første forsøk, liksom. Men jeg tenker at først og fremst er vi kalt til å elske Gud, og så er vi kalt til å elske mennesker som oss selv.
Ja.
Og det å gi folk en, liksom, en fri vilje til å kunne tro det de vil, det er liksom, det er en del av Guds tanke også, da. Og det er viktig å huske på. Og så tenker jeg at, ja, noen ganger skal vi bare be for folk i lange perioder, før man kanskje ser noe skje. Og så tenker jeg også at det er viktig, og det står det jo i Bibelen, noen skal så, noen skal vanne, og så er det Gud som på en måte gir vekst, da. Og noen som skal høste til slutt. Og tenker jeg at det er ikke alltid jeg vet om jeg er den som sår, eller den som vanner, eller av de som er heldig får lov til å være med å høste, de som blir en kristen. Men vi er kalt til ulike ting, og til ulike folk. Og det er jo alltid på en måte vise Guds kjærlighet, alltid på en måte være god med mennesker, er på en måte en nydelig måte å spre evangeliet på, da. Og så, ja, kanskje er du heldig for å være med å høste en dag. Men det er Gud som gir vekst, først og fremst. Og det er veldig, veldig viktig.
Åh, fantastisk, Sara. Du, det her har blitt delt veldig mye bra, altså. For så høyt har Gud elsket verden og elsket mennesker, at han sender seg selv og så oss til å nå dem. Det er fantastisk. Kristen misjon. Hvis du har noe på slutten som du har lyst til å liksom si til de som lytter inn, hva ville det vært? En oppfordring, eller en punchline, eller et quote, hvis du har det.
Ja, jeg tenker de menneskene du har i livet ditt, liksom, minn deg selv på at de er så sinnssykt høyt elsket av Gud, og be for dem, liksom. Og det som jeg tenker er lurt, er at du snakker med Gud om de, før du snakker med de om Gud. Og det tror jeg er veldig viktig, da, at at det ikke mennesker blir prosjekter, men at først og fremst, vi kaller det elsker de, liksom. Og så be om frimodighet. Det gjorde jeg, og har fått masse frimodighet som ikke kommer av meg selv, men som jeg opplever at Gud har gitt meg, da.
Fantastisk. Snakk med Gud om de før du snakker med de om Gud. Jeg liker jo kvot. Så dette, vi avslutter på den. Du er fantastisk.
Jeg vet ikke hvor jeg har stjelt det, men jeg har stjelt det.
Utrolig kjekt at du var med. Tusen, tusen takk.
Takk for at du lyttet til Måns Preach Podcast. Jeg håper at du fikk noe ut av det, og hvis du gjorde det, så gjerne del episoden videre til en venn eller to som også kan få noe ut av det. Hvis du har spørsmål som du lurer på, gjerne send oss en melding eller gå inn på preach.no og skriv ditt spørsmål der. Vi elsker å få venner, så vi håper at du har lyst til å like oss på Facebook, følge oss på Instagram og kanskje abonnere på oss på YouTube. Uansett, bli med oss på denne reisen her, der vi utforsker svar som er å sette fri og ikke sette fast.